Areena.
Salaisuus on varmaan pitkäjänteinen työ, vaikka itse asiassa ei verottajakaan kovin kauan ole ollut sosiaalisessa mediassa, noin 7-8 vuotta aktiivisesti mukana, mutta siellä on taustalla koko verohallinnon pitkä matka niin kuin palvelujen kehittäjänä ja sellaisena tavoitetilaa tehdä tämä verotulojen kerääminen mahdollisimman helpoksi, mutta tehdä siitä myös sellainen myönteinen asiakaskokemus. Että se siellä on taustalla, että palvelut pitää pelata ja me koitetaan käyttää hyvää kieltä, mutta sitten ihan nämä viime vuodet me ollaan päätetty, että me ollaan dialogissa, me ollaan vuorovaikutuksessa ja kun kyse on sosiaalisesta mediasta, niin silloin se sosiaalisuus todellakin tarkoittaa, että sinne ei vaan tuutata tavaraa, vaan siellä ollaan ja tehdään yhdessä ja vuorovaikutetaan, keskustellaan.
Eivätkö suomalaiset pelkääkään verokarhua?
Jaa, kyllä varmaan osa pelkää ja näin, mutta kyllä tässä on kun tarkoituksena myöskin vähentää sitä pelkoa ja madaltaa sitä kynnystä, hoitaa niitä veroasioita, koska ei, no joskus tuntuu semmoiselta ylimääräiseltä velvoitteelta ja ikäviltä asioilta ja niin poispäin, niin sillä, että me tullaan samalle tasolle, siellähän me tietysti koko ajan ollaan oltukin, mutta että puhutaan vertaisina veronmaksajien kanssa, niin kyllä se sitä varmaan auttaa ja lieventää sitä pelkoa.
Pekka Mattila, verottaja, miksi he ovat onnistuneet niin hyvin?
Suomi on siinä mielessä erikoinen maa, että verottajalla on erittäin hyvä maine, että melkein kaikkialla muualla se on kaikkein vihatuin viranomainen, Suomessa se on se poliisin lisäksi kaikkein arvostetuin. Se on niin kuin se lähtökohta. Toinen on se, että palveluita ja niistä viestintää on itse asiassa kehitetty jo pitkälle yli 10 vuotta. Että nämä ei ole mitään tempauksia tai kampanjoita, vaan nämä on todella pitkän työn tuloksia.
Kati, kerro vähän esimerkkejä verottajan sosiaalisen median kampanjoista. Teillä on esimerkiksi ollut tällainen kuiskaileva herra ääni, joka on kehoittanut tilaamaan verokortit ajoissa.
Joo. Oikeastaan tämä kuiskaileva herrään, josta mainitsit, niin oli niitä ensimmäisiä semmoisia, jos voisi sanoa, että vähän läpimurto, jolloin saatiin enemmän näkyvyyttä. Ja se oli jo vuoden 2018 puolella tuo oma veropaikka, jossa kukin voi hoitaa veroasioitaan ja niin kuin yhä laajeneva oma vero, niin tuli ensimmäistä kertaa massojen käyttöön viime vuonna. Ja sitten tämä vanha tapa hoitaa verotusta ja verotuspäätöksen, miltä se näyttää niin kuin noin ulkoapäin, kun sehän oli ennen paperinen, meillä oli tarvetta kertoa siitä ihmisille, että tämä muutos tulee. Ja se lähti ihan sisäsyntyisesti meidän verohallinnon sisällä. Eräs veroasiakaspalvelussa oleva ihminen keksi kokeilla tällaista, kun maailmalla levisi nämä ääni ASMR, miellyttäminen ja sellaiset hyvät kuiskailut ja muut paperin rahinat. Me kokeiltiin sellaista tapaa, että miltä se tämä näyttäisi ja kun se meni läpi niin hyvin, niin me saatiin siitä, kerätään aina dataa kaikesta muutakin ja saatiin siitä rohkaistusta siihen, että miksi me voitaisiin tehdä asioita joskus vähän eri tavallakin ja siitä se lähti oikeastaan tämä meidän näkyvyys. Me ollaan tehty monia eri asioita, mutta voidaan tietysti palata tähän myöhemmin, mutta kun mainitsit tämän kuiskailijan, niin päätin siitä vastata nyt tässä välissä.
Niin, ja sitten siellä on ollut tällaisia karaoke-muotoisia videoita. On ollut myös tällainen kuva, jossa sanotaan, että torille verohallinto, mihin se liittyy.
Verohallinto liittyy torille. Se varmaan oli jonkun meidän, olisiko se ollut, me ollaan käytetty sitä kyllä muutaman kerran, kun ollut jotain onnistumisia. Se saattaa olla, että olisiko peräti ollut niin, että me ollaan kysellään aina kansalta myös, mitä ne on veroista mieltä, niin saattaa olla, että siinä yhteydessä ollaan käytetty sitä. En muista ihan yksittäistä tapausta, mutta on paljon on asioita, mitä ollaan tehty ja kokeiltu ja ollaan näytetty koiranpentuja, pieniä koiranpentuja silloin, kun pitäisi veroilmoituksia täyttää ja palauttaa ihmisten mielenrauhan tekemiseksi. Mutta kaikkeen meillä liittyy aina se strateginen tavoite, että me aina niin kuin nojataan sinne, me katsotaan, miten se täyttää koko verohallinnon strategista tavoitetta ja miten se edistää tätä meidän perustehtäväämme.
Ja panhuilumusiikki.
Panhuilumusiikki oli hyvä. Jos oli vuosi sitten, me tehtiin tuonne Spotify-soittolista, kun ihmisethän sillä vaiheessa, kun seuraavan vuoden verokortit tulee, niin rupeaa vähän siitä huolestumaan ja rupeaa kohta soittelemaan ja käymään verotoimistossa, että missä on minun verokortti, niin me haluttiin kertoa, että ottakaa rauhassa, ne kilahtaa sinne, oma vero on paras paikka niitä katsoa sähköisesti ja hoitaa niitä asioita, ne kilahtavat sinne kukin ajallaan, mutta kuunnelkaa vaikka musiikkia siihen sitä odotellessa ja otettiin tämmöisen panhuilumusiikki. kuunnellut kavereita, 80-90-luvun kauheita biisejä, ja ne tuli niin suosituiksi, että ihmiset rupesivat sitten lähettämään meille IG-story, semmoisia pieniä IG-storia kuvittamaan näitä videoita, ja me ajateltiin, että tämähän on ihan loistavaa. Me ruvettiin julkaisemaan näitä kansalaisille. Me oltiin viranomainen, joka avasi omat kanavansa kansalaisille, ja se onnistui kivasti, ja nyt tänä vuonna meillä sitten on, ne ei ole karaoke, mutta ne on tuollaisia pieniä taidepläjäyksiä kello 19. Saa ihmiset katsoa ja verokortteista kerrotaan siinä samalla.
Pekka Mattila, huumori ja hauskuus on vaikea laji. Ja tässä verottaja yhdistää ne kaksi asiaa. Miltäs kuulostaa?
Huumori ja hauskuus yhdessä toimii silloin, kun pohja on arvostettu ja kunnioitettu. Verottajan kohdalla näin kyllä voi sanoa, niin kuin on ollut jo hyvin pitkään. Silloin on enemmän liikkumatilaa, silloin on enemmän pelivaraa, silloin on mahdollista tehdä kokeiluja, mutta jos se niin luottamus ja arvostus puuttuvat tai ne on jotakin niin kompromentoituja, niin silloin tämä tyylilaji ja käsiala ei toimi.
Ja posti teki aikamoisen mahalaskun nyt tässä loppukesästä syksyllä, kun he aloittivat tällaisen turhan tuttavalliseksi koetun kampanjan. Moikka moi, sä tilaat, mä tuon. Mikä siinä meni?
Ehkä kysymys on siinä, postilajihan on hirveän vaikea ylipäätäänkin. Se on vähän niin kuin julkinen junaliikenne tai bussiliikenne tai mikä tahansa tällainen yleinen palvelu. Me huomataan se lähinnä silloin, kun se ei toimi. Mutta postin kohdalla se, mikä meni pieleen, oli se, että niin kuin se perustoiminnan laatu oli kyseenalaistettu jo pitkään. Se on ollut otsikossa melkein viikoittain. Ja siihen ei oikein sovi semmoinen niin kuin rempseys siinä kohtaa, kun ne asiat, joihin ihmiset haluaa nojata, ei toimi. Ja se oli niin kuin väärä käsiala väärään aikaan.
Kati Kalliomäki, mitä sinä ajattelit? Olet verohallinnon edustajana ja onnistunut näissä kampanjoissa, mutta posti sitten ei onnistunut. Mitä ajattelit siinä vaiheessa, kun näit tämän kampanjan?
Ajattelin, että muutos on liian nopea ensinnäkin, että ei hän voi yhdessä yössä ryhtyä niin kuin vaihtaa tyyliään, ja se muutos oli niin kuin liian raju. Se ei vaikuttanut ihan aidolta myöskään, ehkä hieman päälle liimatulta ja näin. Ja mä tuossa Pekka kyllä hyvin tuossa äsken kuvasi myöskin sitä, että pohja pitää olla kunnossa ennen kuin pystyy hauskuttelemaan, niin juurikin näin on. Ja sanoisin myös, että onhan verotkin äärimmäisen vakavia asioita, ja eikä me niin kuin veroille tai veronmaksajille naureskella. Että se on niin kuin hiuksen hieno se raja, miten sitä pystyy tekemään. Mutta myöskin niin kuin puhuttelukin voi olla monenlaista, että eihän me, esimerkiksi meidän kielenkäyttömme ei ole ihan semmoista moikkulimoi, mitä siinä ensin yritetään. Totta kai mua viestiänä kävi sääliksi, että voi ei, että miten näin, niin kuin, näin kävi postille, joka on arvostettu toimija ja tekee hyvää viestintää, mutta että siis näin kyllä, että se oli liian raju ja yllättävä ja päälle liimatun olonen.
Onko meillä suomalaisilla jonkinlaiset konservatiiviset oletusarvot ja odotusarvot viranomaisten viesteille?
Kysymys on erittäin hyvä ja vastaus siihen on, että tietyllä tavalla on. Et silloin, kun viranomainen edustaa esivaltaa, niin siihen liittyy aina tietynlainen sen juhlallisuuden tuntu. Toinen asia, mutta tämäkin on sukupolvinen kysymys. Sitten taas osa on hyvinkin luontavia sen kanssa, että viranhaltija on itse asiassa aika rento, aika maanläheinen. Jos ajattelee niin kuin vähän karikoiden, niin vanhempi sukupolvi katsoo viranhaltijaa ylöspäin, nuori sukupolvi katsoo alaspäin. Ja se on sellainen niin kuin käsialalaji, joka on vaikea hallita, aivan kuten Kati tuossa aikaisemmin kuvasi.
Niin, ja verottajakin pyrki siellä sosiaalisessa mediassa tähän hauskuuteen, mutta ilmeisesti kuitenkin perusviestit teillä on sangen kuitenkin konservatiivisia, vai miten kuvailisit, Kati Kalliomäki?
No toivottavasti ne on selkeitä. Et sen kanssa me tehdään paljon työtä, että on se kanava sitten mikä tahansa, niin kieli olisi selkeä ja se ajatus olisi kirkas. Siinä on paljon tekemistä. Mutta tosiaankin ihan hyvä, kun mainitsit tuon, että sosiaalinen mediahan on vain yksi ja aika pienikin osa meidän viestinnästä. Että joskus meiltä aina kysytään, että luuletteko, että kaikki on siellä somessa, tai että luuletteko, että kaikki osaa sitä digitaalisia palveluja käyttää. Mutta toki meillä on ihan siis perusviestintää, perustiedot, tiedottamista jopa, on lehdistötiedotteet, on vero.fi, on mediatyötä, on kaikkea tätä, mitä muutakin tarvitaan. Mutta tämä on yksi osa, se on kuitenkin osoittautunut hyvinkin tehokkaaksi osaksi, koska sosiaalisen median kuuluu se, että meidän sisältöjä käytetään, että ne leviää kyllä paljon laajemmalle kunnalle kuin itse seuraajakunta on. Että se on meitä ilahduttanut ja se on meitä rohkaistanut siihen myös, että me niin kuin tehdään sitä enemmän tai me keskitytään siihen kunnolla.
No veronmaksajana täytyy kysyä, että minkälaisia taloudellisia satsauksia, verovaroja te olette käyttäneet tähän, esimerkiksi näihin tiedotuskampanjoihin sosiaalisessa mediassa?
Joo, hyvä kysymys. Käytetty vähemmän rahaa kuin se, että me perinteisesti tiedotettaisiin, esimerkiksi ilmoitettaisiin jossain ulkomainoksissa tai muuten koitet, lähetettäisiin paljon kirjeitä, lehti-ilmoituksia ja muuta. Että toki tietysti kaikki maksaa, mutta vielä sanoisin, että meillä on se onni ja ilo, että me tehdään hyvin paljon meidän oman organisaation sisällä. Meillä on kyvykästä sakkia, meillä on hyvä tiimihenki, meillä on rohkeutta ja meillä on kulttuuri verohallinnossa, että me saadaan kokeilla ja me seurataan dataa ja me muutetaan suuntaa, jos siltä tuntuu. Että varsin vähän ostetaan ulkopuolelta, sanotaanko näin, että silloin kun tarvitaan hyvää kalustoa tai jotakin sellaista, mitä meillä itse ei ole. Mutta esimerkiksi nyt kuluneen vuoden aikana, niin esimerkiksi ideat kaikki on syntynyt ja konseptoinnit ihan meillä, meidän omassa viestintäyksikössämme.
Eli viestintäkonsultit eivät ole siellä rahastaneet.
Toki jotakin on tehty, mutta sanoisin just se ideointi ja konseptointi niin tulee meiltä.
Pekka Mattila, kun olet katsonut tätä hallituksen ja viranomaisten koronaviestintää, niin kuinka paljon on pitänyt päätä puistella?
Suomi on siinä mielessä paradoksi, että hallitushan toimii niin kuin aika määrätietoisesti näiden toimien osalta. Se viestinnällinen onnistuminen on aika heikko kaiken kaikkiaan. Siinä on niin kuin monta syytä, että jos halutaan viidelle puolueelle tasavahvasti julkisuutta, niin sitten kaikki viisi kertovat samat viestit vähän eri sanoin. Ja lopulta kansalaisella on semmoinen hämmennys, että oliko se suositus, määräys, käsky vai ohje. Tämä viimeisin sosiaali- ja terveysministeriön tekstiviesti oli ehkä kaikkein epäonnisin siinä mielessä, että se ei sisältänyt mitään tietoa, jota kukaan tekstiviestin saaja ei olisi tiennyt jo ennalta.
Niin, ja se ilmeisesti ei edes tavoittanut ihmisiä. Oliko se niin, että siitäkin aljaatiin, että sekin olisi pitänyt antaa verottajan vastuulle tämä tekstiviestin lähettäminen?
Ja tätä mä en ole kuullut, mutta jos näin on, niin kiitos vaan. Se nyt ei ollut meidän perustehtäväämme, mutta tosiaankin ihan niin kuin Pekka tuossa kuvasi. Että sinänsä mä olisin vähän armollinen siinä suhteessa, että siellä varmaan on tämän, mitä Pekka kuvasi, tämä poliittisen normaalin poliittisen käytännön lisäksi, niin kauhia kiire. Että onhan se näkyy siinä sille, että ne viestit voivat olla, ja se ajatus siellä takana on varmastikin selvä, mutta ne viestit on muotoiltu niin nopeasti, että siitä tulee yksinkertaisesti huono tai siis sekalaista viestintää. Ja se vasta niin kuin harmillista on ja kalliiksi tulee.
No mikä rooli viestinnällä on nyt, kun ollaan tosi väsyneitä koronaan ja sitten ei oikein haluta niitä maskejakaan pitää?
Ylipäätään pitää tunnistaa, että mikä se on se kohderyhmä. Tällä hetkellä meillä kaikilla, ei pelkästään suomalaisilla, niin on aika lailla monia murheita. Monilla on terveydellisiä murheita, taloudellisia murheita ja näin. Se pitää huomioida kuin viesti. Silloin pitää yksinkertaistaa viestiä ja tehdä sitä täysin yksiselitteinen. Silloin ei voi mennä televisiokameran eteen puhumaan vähän niin kuin omia tunnelmiaan, niin kuin joskus on tapahtunut. Lisäksi pitää valvoa sitä, että viranomainen on uskottava. Itse ehkä näen, että kaikissa osin tämä ei ole onnistunut, koska viestit on muuttuneet. Ihmisillä on pitkä muisti niin keväästä syksyyn ja talveen aika paljon.
Miten? Esimerkki.
Keväällä maski oli turha, nyt se on välttämätön. Mm.
No Kati Kalliomäki, sinä korostit tätä kielen vaikutusta ja sitä, kuinka verottajallakin nämä kielenhuoltajat kovasti katsovat koko ajan teidän tekstejään ja huolehtivat, että asia olisi selkeä. Niin onko tässä koronaviestinnässä saattanut olla sitäkin syytä, että joudutaan tulkitsemaan vähän kryptisiä lakitekstejä nopeasti?
Joo, kyllä varmasti on siitä ja siihen viittasinkin, kun puhuin tuosta kiireestä, että jos siellä on jo jotakin sellaista, jota voidaan ymmärtää väärin, niin se asiahan vaan toistuu. Että tosiaan niin kun sinne tekisi hyvä, että siellä olisi palvelumuotoilua, osaavia kielenhuoltoja ja näitä. Meilläkin ei ne meidän viestinnän tekstejä niinkään katso, vaan niitä meidän palveluja. Koska sitähän tämä kaikki meidän viestintä myös on, että me houkutellaan ihmisiä hoitamaan kätevästi asiansa ja sille, että heillekin tulisi siitä hyvä mieli. Niin on siinä yksi asia, että jos et osaa käyttää niitä, jos se kieli, mitä siellä palvelussa esimerkiksi Omaverossa on sellaista, ettei se johda eteenpäin, niin kiukkuahan siitä vaan se ja jääpä asiat hoitamatta.
No Pekka Mattila, kuinka vaikutusvaltaisina pidät esimerkiksi tällaisia korona-eksperttejä ja kaiken maailman huuhaa filosofeja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nyt tänä korona-aikana?
Tavallaan on ollut hienoa seurata, miten monet sellaiset, jotka ovat viestinnän ammattilaisia, nimenomaan terveyden ammattilaiset, lääkärit, oli ne sitten vaikka HUS-sairaanhoitopiiristä tai sitten terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, niin on nousseet sellaiseksi asiantuntijoiksi. Ja musta heillä on hyvä ääni. Ihmiset on usein fiksumpia kuin ehkä pelätään päättävillä tahoilla, että nämä tämmöiset niin kuin koronajauhajat sosiaalisessa mediassa, niin loppujen lopuksi aika usein heillä on se oma viiteryhmänsä, joka on sitä samanhenkistä, ei heidän vaikutuksensa ulotu sen laajemmalle. Mä en usko, että sosiaalinen media on heikentänyt ihmisten halua ja kykyä noudattaa esimerkiksi koronaohjeita.
Mutta yksinkertaistettuja viestejä pitäisi tulla enemmän.
Ehdottomasti kyllä, ja siinä itse asiassa viranomaisviestinnässä on nyt tällä hetkellä erittäin paljon opettavaa ja korjattavaa.